тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орша ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орша ягы данлы төбәк сәхифәсе. Бүгенге сәхифәбезне без шагыйр якташыбыз Самат Шакиргә багышларбыз. Самат Фәтх Рахман улы Шакиров 1924 елның 14 апрелендә Әтне районы Күәм авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Фәтх Рахман абзый вафат булганда аңа әле 6 гына яшь тула. 7 сыйныф белем алгач 3 ел Орша педагогия училищесында укый. Аннары Нусаулы мәктәбендә укытучы, Әтне район газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр һәм 1942-43 елларда Яңавыл башлангыч мәктәбендә яңа дан укытучы һәм мәктәп мөдире булып эшли. 1943-45 елларда Совет армиясендә хезмәт итә. Армиядан кайткач, бераз вакыт Кызыл Татарстан газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр. Аннан соң 1946-49 елларда Дөбияз районы газетасының җаваплы секретаре була. 1951 елда Самат Шакир Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетына укырга керә. Бер елдан читтән торып уку бүлегенә күчеп, ул вакыттагы Шүрәле районы Сикертән авылы мәктәбенә укытучы булып китә. 1954 елда Татарстан мәгариф министрлыгы аны Кайбыш районы Мөрәле мәктәбенә директор итеп җибәрә. 1957 елда читтән торып университетны тәмамлый. 1958-62 елларда Самат Шакир Татарстан китап нәшриятендә редактор хезмәтендә. Самат уку елларында ук шигырьләр яза башлый. Аларны Яш Ленинчы газетасына, Пионер каләме журналына җибәрә. Габдулла Тукай аның өчен юл күрсәткеч маяк булып тора. 1939 елда басылган Урман исемле беренче шигыре дә Тукайга багышлана. Ә шигыргә фатиха бирүче ул вакытта Пионер каләме журналында эшләгән балалар язучысы Абдулла Алиш була. Сезнең урман шигырен дип яза ул Саматка җибәргән хатында иптәшләр дә яраттылар. Габдулла Тукай турында язылган бу шигырь күңелдә әйбәт тойгы калдыра. Сез Тукай торган якта торасыз, шигырьдә әнә шул нәрсә чагыла. Сездә шигырь язу куәте бар, тагы шундый шигырьләр язып җибәрегез. 15 яшьлек Самат өчен бу зур шатлык була. Самат Шакир татар поэзиясендә үз урынын алган шәхесләрнең берсе. Узган гомерне табигатьтә ел фасылларының алмашынуына тиңләп ул булай яза. Табигатьнең җәйге туе узган, күлмәгенең кигән башкасын, моң сулана төшкән, сүтеп алган, чәчендәге яшел тосмасын. Шаян чаклар үткән, борылып карый, күзен тикеп үткән юлына, йөзен юа инҗи яшьләр белән яшьлегенме әллә сагына. Шагыйрьнең бөтен уйлары, хисләре туган як, авыл белән бәйләнгән. Туган якта дигән шигырендә Самат Шакир авылы, үзен үстергән кадерле җире турында яза. Авылыма кайттым, авылыма, монда үтте нәни чакларым. Үтсен синдә гомерем, мин синеке, эй кадерле туган якларым. Авыл кешесенең гадилеге, аның хезмәте турындагы уйлар Самат Шакирның күп кенә шигырьләрендә урын ала. Авыл аша узганда, җәйге таң, Зариф бабай камыт тегүче, кар диңгезе кебек шигырьләр шуның ачык мисалы. Шаулап аккан чишмәләрнең сулары якын миңа, бергә-бергә уйнап үскән туфрагым алтын миңа. Эй, матур таң, яктыр тизрәк, нурлатып барыр юлым. Әнә авылым, көтәдер күк, сөйгән ярым, күз нурым. Сугыш фаҗигасе, сугышка нәфрәт, сугыш китергән бәлә-казалар турында шигырьләре бик күп. Ирен һәм газиз улын югалткан, сугыштан соң улының каберен эзләп тапкан ананың хәзрәте һич тә җуелырлык түгел. Ана сагышы дигән шигырендә шагыйр күңелне тетрәндерерлек шул фаҗигане сүрәтли. Сагышланып ана ялгызы басып тора кабер янында. Йөнкеләр моңга толганнар көмеш сулы тын дон ярында. Улым дия ана пышылдап, кайда синең зәңгәр күзләрең, кайда синең нәфис буйларың, улым, яныңда мин гүзәлем. Кайсы немес сиңа ук атты, яшьлек чәчәгеңне кем үзде, иле төшеп кабер өстенә ана кызыл шешекләр тизди. Әкрен генә әйтте: "Балам" дип, күрә алмам инде күзләрең. Йөрәгемдә калды уйылып синең чыгып киткән көннәрең. Әнием, елама син, тиз көннән кайтырбыз без җиңеп дошманны. Шулай дип алга атладың, сызылып килә иде җәй таңы. Авыл урамыннан юл буйлап кузгалдылар бик күп арбалар. Талиан гармон моңы сызылды, ак юл теләп калды бабалар. Син утырткан еп-еш кайында яшел шәлен булгап сыгылды. Зираттагы әткән кабере җиңеп кайт дигән күк туйылды. Басу капкасына сөйәлеп карап калдым балам артыңнан. Ничә еллар үткәч кабереңне эзләп таптым дустың хатыннан. Җиңел булсын авыр туфрагың, әнкәң тора синең алдыңда. Яш сугышчы йоклый мәңгегә, көмеш сулы тындон ярында. Башың я кабер өстенә табигатьнең назлы чәчәге, шык бер тиге түгел чәчәктә тамган аңа ана яшьләре. Самат Шакирның иҗади йөзен проза әсәрләре, очерклары, документаль повестьлары билгели. Аның яраткан темасы Бөек Ватан сугышы. Ул дәхшәтле сугыш булган урыннарга сәяхәтләр ясый, архивларда казына, сугыш ветераннары, карт солдатлар, элекке партизаннар, хәрби командирлар белән очрашып сөйләшә. Әнә шулай үзенең хәрби патриотик темага багышланган әсәрләре өчен документаль материаллар җыя. Аның 1965 елда басылып чыккан «Легенда егетләре» исемле беренче документаль повесте укучылар тарафыннан җылы каршы алына. Самат Шакир күп кенә очерклар, документаль әсәрләр яза. Алар арасында тамырдагы язулар, алар сафта, сугыш язмалары, үлемне җиңгән батыр, исемнәре мәрмәрләрдә һәм башка китаплары ихтирамга аеруча лаек. «Легенда егетләре» документаль повестеннан бер өзек тәкъдим итәбез. Узак та үтмәде, совет самолетлары гитлерчыларның окуплары өстенә фугаслы һәм яндыргыч бомбалар ташлый башладылар. Дошман ныгытмаларыннан кар катыш таш балчык фонтаннары күтәрелә башлады. Янгын чыкты. Кара төтен болыты җәйелгәннән җәйелеп, тирә-якны каплап алды. Шул төтен пердәсе артыннан бер заман Мессершмиттлар һәм Юнкерслар килеп чыкты. Хава сугышы башланды һәм бик тиз кызып китте. Безнең бер истребительгә 3 Юнкерс ташланды. Әмма безнең ишеуче 700 генә аларның илмәгеннән котылып чыкты һәм бер Юнкерсны яндырды. Гитлерчылар совет самолетын үзләре белән алып китәргә ниятләделәр булса кирәк, нигәдер атмадылар. Кызыл йылдызлы самолет ук кебек өскә күтәрелде дә таш төсле атлы фашист самолет өстенә төште. Винты белән бәрелеп аның койрыгын кисте. Юнкерс чайкалып китте һәм аска мәтәлде. Өченче Юнкерс ата башлады. Совет самолетына ут кабынды, әмма ул өченче гитлерчыны эзәрлекләвен туктамады. Ата-ата аны куа барды һәм бәреп төшерде. Өченчесен дә бәрде дип кычкырды Бондаренко. Үзебезнең якка борылганда самолет кара төтен чыгарып яна иде инде. Үзе дә әрәм булды, диде өлкән тупчы көрсенеп. Ошыкмагыз, диде Хафиз нидер шәйләп. Ул арада төтен арасыннан тирбәлеп төшүп килүче парашют күренде. Исән, исән, дип кычкырдылар артиллеристлар. Алар 3 немец самолетын бәреп төшергән бу батырны яратып та өлгергәннәр иде инде. Үзебезнең якка гына төшсе ярар иде, дип хафаланды Хафиз. Кулын күтәреп карады, җил немецлар ягыннан исә иде. Очучыны һава дулкыны бу якка алып килә дә, бетереп тагын теге якка таба илтә. Очучы яраланган иде ахрысы, парашюты белән идәрә итә алмый иде. Менә җил көчәеп аны бу якка куа башлады. Менә ул алгы сызыкны узды, окупларны оста калдырды һәм артиллеристларга якын төбәккә төшә башлады. Хафиз хаманың коралдашлары үзләреннән 20-30 метрда гына төшкән очучы янына йөгерделәр. Очучының каш керфекләре кигән, сул як бите һәм маңгае бик нык пешкән иде. Артиллеристлар кулында ул аңын югалтты. Очучы никадәр үзгәрсә дә, аны танып алды Хафиз. Владимирович бу Каменчиков, атаклы очучы майор. Солдатлар майорның авыр гәүдәсен сак кына күтәреп алдылар да землянкага төшерделәр. Йөгерешеп санитарлар килеп җитте. Бераздан ул күзләрен ачты һәм каршысында басып торган совет солдатларын күргәч, куанышыннан елмаеп куйды. Ул пышылдап кына: «Менә бусы ярый, рәхмәт, дуслар», диде. «Үзегезгә рәхмәт, кирәкләрен бирдегез, иптәш майор», диде Хафиз. Каменчиковның пшүдән башка тән яралары юк икән. Ул бераздан торып утырды, бик куе итеп ясалган бер кружка чәй ичте. «Без танышлар ахыры, капитан», диде ул Фәттәхетдиновка бик шинтекләп карагач. «Әлбәттә, иптәш майор. Хәтеремдә, госпитальдә сез Шамилнең якташы бит. Бик дөрес, иптәш майор, тик менә Шамил югалды бит». Каменчиков көлеп җибәрде. «Шамил кебек егетләр бер вакытта да югалмыйлар, капитан». Хафиз Владимирдан сорашып Шамилнең сауыгып килүен ерактылда, Свердловскида госпитальдә ятуын белде, адресын алды. Ул арада штаб җибәргән җиңел машина килеп җитте. Полк командирының буйрыгы буенча разведчик капитан һәм хәрби врач очучы Каменчиковны үзенең авиаполкына илтеп куярга тиеш иделәр. Хафизның да майор белән бергә барасы, сөйләшәсе килә иде, ләкин аңа китәргә ярамый. Киткәндә Владимир аңа үзенең исем-фамилиясе язылган көмеш портсигарын бүләк итте. Машинага утыргач ишектән башын тыгып, «Шамил янына кунакка барганда хәбәр итәрмен, шунда очрашырбыз, иптәш капитан», дип кычкырды. «Сугыш беткәч тә, иптәш майор», диде Хафиз кул булгап. Машина булгана-булгана җимерекләр арасыннан чыгып китте. Тупчылар хәйран калып, Идел буе шәһәренең легендар батырларыннан берсе булган Владимир Каменчиковны хөрмәтләп озатып калды. Әтием 1958 елда басылған Зүбәржет исемле китабын бала тудыру йортына алып келіп, әниемні қуандырған. Шулай етіп китаптағы нәни қыз образы менім исімім дә болып қойған. Аның өз ғымірində барлығы 38 китабы басылып шықты. Шуларның 14-ті поэзия, 2-сі повес, 9-сі очерк һәм мәқәләләр, 13-і түзуші боларақ шығарған китаплар. Бұлар барысы да көп қырлы талантқа ие әтиемнің ару талуны белмичә эшләгән хезмәт җимешләре дип искә ала язучының кызы Зөбәрҗәт Шакирова. Аның күп шигырьләренә композиторларыбыз Сара Садыкова, Әнвәр Бакиров, Фасил Әхмәтов, Рөстәм Яхин, Бату Мәлеков, Луиза Хәйретдинова көйләр яздылар. Самат Шакир 1962 елдан Советлар Союзы Язучылар Берлеге әгъзасы. Җәмәгать һәм язучылар эшчәнлеге өчен 1984 елда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Самат Шакир 1998 елның 28 октябрендә вафат булды. Аның төрле темаларга багышланган шигырьләрен һәркем яратып укый. Юбилей көне 90 яшь тулу уңайыннан Самат Шакирның берничә шигырен дә тәкъдим итәбез. Иген игу җиңел эш түгел ул, дустым. Җимешен дә килә күрәсе. Тук башаклар монда үссен диеп, кара җирне көн төн сүрәсең. Тракторда сүргән басуларны алтын башак шавы капласын. Уйлыйсың син, байлык муллык артсын, илем тагында алга атласын. Дөнья базарында алтын икмәк ил куәтен, көчен арттырсын. Кара җирдә ак күмәш үстереп, табыннарда йөзебез ак булсын. Коры юлда да син җиң сызганып, мул уңышлар яулап аласың. Игенче дус, шөхрәтең зур синең, хезмәтеңнән син тәм табасың. Томчы таммаса да тирең тама, эсселектән кырлар агара. Ил табыны өчен күмәш үсә. Синең хезмәт кергән аңарга. Чехословакияның Тренден шәһәрендә батырларча үлеп калган медсестра Рөкыя Сәләховага багышлана. Кем уйлаган яңа бүреләнеп, үсеп кенә килгән чагында, мылтык алып чыгып китәрсең дип, карап кояш батыш ягына. Кем уйларсың еп-еш арша кызы, ерак илләр гизеп йөрер дип, утлар аша чыгып сулар кишеп, Тренденга барып җитер дип. Истәлекләр яздың дусларыңа, мәктәпләрдә укып йөргәндә. Тормыш даулары айырыр дидең, төрле безне төрле җирләргә. Тормыш җиле түгел, сугыш җиле алып китте сине еракка. Күпме юллар үттең туган халкың, туган илең булды йөрәктә. Җиңү көне якын дия идең, медсанбаттан чыккан чакларда. Туган җирләреңне сагынуың сыеп бетмейде хатларга. Унлап яралыны алып чыктым, һирәп торган сугыш кырыннан. Берсе безнең арча егете иде, ұзақ етіп қысты қолымнан. Әлі сүйем, енді шул егітіні қабат келерге деп сөз бердім. Ник қатыңны дәуам итмәдің сен? Ол егітінің есімі кім еді? Кім біле бит, бәлкі сиғатленгәш егіт өзі ізләп келгендір. Йылмаюлы езлі қыз орнына солқын қабір тошын көргендір. Йылдызлы таш барсын сүйләгендір тренді деген матур қалада. Ирек даулап үлген орша қызының юрегі соқлана аңғарды. Орша егіті гармон ойны, бошларын қырын салып, орша егіті кеше қойтты Мәскеуден орден алып, орша егітін мақтылар қызлар да егітлер де, кімнері гіне соқланмасын салават кібіклерге. Орша егіті салават бам тізі тайға оша, орша егіті гармоншы бахадерсін, мен яша, зур тайганы яңғыратып, уйны орша кишләрен, үзе жырлы мұңлы итеп, ұнаталмасам нишләрмен. Орша якларын сагынып, юлларга карап ала, бам түзүше яш кызларның йөрәгенә ут сала.
Орша ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы данлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Бүгенге сәхифәбезне без шагыйр якташыбыз Самат Шакирга багышладык. Аңа бүген 90 яш. Әлеге сәхифәбез өчен язманы Орша әдәбият һәм сәнгать музее директоры Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде.